«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Что у белорусской литературы опошнего часу притягнуло вашу увагу? Имены, творы, подеи? Так гучало пытание до слухачов нашего радио на минулым тыдні. Смерть Василя Быкова. Так и был отказ. Что еще? Книга успоминал «Долгая дорога до дому», якую Быков читал на радио «Свобода». За редким выключением яе не читали, а только слухали. За редким выключением у белорусской литературы больше не притягнуло увагу ничего. Ці значить гэта, что у ёй больш нічога істотнага не адбывалася і не з'яўлялася? Безумоўна, не. Іншая рэч, колішні занятак, сачыць за літаратурным працэсам, сённяшнюю публіку не займае. Нехта скажа, што дарагаватыя кнігі, нехта, што ў кнігарні не разбярэшся, што варта чытаць, а што не. Нарэшце, час цяпер нібыта не такі, каб сядзець з кнігай. Усе гэтыя тры праблемы слухачы «Свабоды» прапануюць вырашыць з дапамогай радыё.
Сярод твораў беларускіх літаратараў двух апошніх гадоў хачу адзначыць кнігу «Успамінаў Васіля Быкова», «Доўгая дарога да дому», «Пляц волі» Алеся Пашкевіча, «Нізкі вершаў» Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Геннадія Бураўкіна, гістарычныя раманы Вольгі Іпатавай. Але гэтыя і многія іншыя лепшыя творы беларускіх пісьменнікаў не маюць шырокай чытацкай аўдыторыі. Яны калі выдаюцца, то вельмі малымі накладамі, а беларускае тэлебачанне наогул ігнаруе літаратурныя перадачы. Хачу прапанаваць беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» кожны тыдзень весці літаратурную гасцёўню, запрасіць да мікрафона нашых нацыянальных паэтаў-празаікаў, крытыкаў, даць ім магчымасць знаёміцца з сваёй творчасцю, у першую чаргу публіцыстычнымі творамі, шырокую аўдыторыю слухачоў «Радыё Свабода». Іосіф Навумчык, город Вітебск.
Гаворыць пенсіянер Іван Фёдарович. Падтрымліваю прапанову выступоўцам аб тым, што пажадана б, каб рэдакцыя «Свабоды» больш перадавала матэрыялаў беларускіх пісьменнікаў, вытрымкі з іх твораў. Мне наогул больш за ўсё із беларускай літаратуры падабаюцца юмарыстычныя творы, у якіх крытыкуюцца ўлады. Тым не менш, што матэрыялаў на гэтую тэму вельмі многа, напрыклад, партрэты прэзідэнта ва ўстановах. У некаторых вузах ўжо пачынаюць вывучаць речі і декрети президента. Далей такі теми, як винищення демократичних сродків інформації, ліквідація общественних організацій, борьба уладов со свободними профсоюзами. Усе гэта у юмористичному жанрі вельмі цікаво.
Заўважу, што не пішуцца сёння сатырычная паэма, як гэта было гадоў 10 таму. Чаму? Прычына, па-мойму, у раз'яднанасці і раздробленасці грамадскай думкі, якая не гатовая кансалідавана рэагаваць на які-небудзь смешны вобраз ці выраз. Так ці інакш, у Беларусі адбываецца інтэлектуальная дыфузія паміж рознымі сацыяльна-палітычнымі групамі людзей. Мы не гатовыя аднолькава ўспрымаць жарты і рэагуем на іх па-рознаму. Таму пра папулізм уладаў і аўтарытарныя паводзіны кіраўніка у нас пішуць сур'ёзныя аналітыкі, а не сатырыкі з гумарыстамі. Аднак вернемся да падзеяў беларускай літаратуры апошняга часу. Таких подеев, важных и ярких, хапало. Вы слухаете «Радио Свобода». Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы «Вострая брама». Неадназначныя, але безумоўна важныя для літаратуры падзеі, гэта выезд за мяжу Алеся Разанова і Славаміра Адамовіча, стварэнне літаратурна-мастацкага голдынгу, які намагаецца ў карыкатурным выглядзе аднавіць савецкую сістэму дачыненняў пісьменніка і ўлады. З'яўленне сталых аглядаў беларускай літаратуры ў афіцыёзнай газеце «Беларусь сегодня». А яшчэ публічная спрэчка двух дамавікоў лысагорскіх Міколы Аўрамчыка і Ніла Гілевіча за аўтарства ананімнай паэмы «Сказ пра лысую гару». Справа гатовая дайсці да суду. Праўда, як паведаміў мне адзін інфармаваны калега, неўзабаве ў спісе прэтэндэнтаў на аўтарства з'явіцца як мінімум яшчэ адно імя. І тады суд Аўрамчыка і Гілевіча страціць сэнс. Затое непрыўлашчаны нікім твор так і застанецца ананімным, ад чаго толькі выйграе як літаратурны помнік свайго часу, а не адна з многіх паэм аднаго пэўнага аўтара. І нарэшце падзеі адназначна станоўчыя, пазітыўныя, дадатныя. Гэта з'яўленне прафесійнага літаратурнага часопісу «Дзеяслоў». Выйшаўшы з голдынгавага скандалу, гэтае выданне не стала альтэрнатывай цяперашняму полымю і ўсяму голдынгу. Яно стала пэўным творчым канкурэнтам часопісу «Архэ». І гэта здаровая канкурэнцыя абяцае плённую інтрыгу для ўсяго літаратурнага працэсу. Беспрэцэдэнтная анталогія беларускай паэзіі Міхася Скоблы таксама з'ява апошняга часу і кніжка вершаў і энцыклапедыя беларушчыны. А цэлая серыя кніжак выдавецтва Ігара Логвінава, яркіх і новых ва ўсіх сэнсах, што да імёнаў, тэмаў ці жанраў. А інтэрнетная старонка «Літара», дзе крытыкуецца і абмяркоўваецца ўсё, што адбываецца ў беларускай літаратуры, таксама беспрэцэдэнтная з'ява апошняга часу. А некалькі адразу імёнаў новых 20-гадовых драматургаў. Падставаў казаць пра адсутнасць літаратурнага працэсу сёння не больш, чым 10, 20, 50 ці 100 гадоў таму. Вы скажаце працэс працэсам, а дзе новыя шэдэўры і геніі? На што я спытаюся, а куды яны прыйдуць? Лягчэй тут таленавітаму драматургу, якога заўважылі ў модным маскоўскім тэатры, пасля чаго ён робіцца героем прэсы і тэлевізіі. Нашмат цяжэй сёння з'явіцца паэту, празаіку або крытыку. І справа тут вось у чым. У нас усё яшчэ жывы стэрэатып чакання пасіянарнага творцы, якому нібыта дастаткова напісаць геніяльны твор, і ён загучыць, набудзе ўсеагульную вядомасць. Гэты стэрэатып замацаваўся за савецкім часам. Варта было надрукавацца ў «Полымі», атрымаць рэцэнзію ў «Ліме» і быць згаданым у маскоўскай літаратурнай газеце, каб тваё імя ўжо было на слыху ва ўсіх. Але гэта была магутная савецкая інфраструктура падтрымкі і, як цяпер кажуць, раскруткі. Сёння яе няма. Згадайце, калі вы апошнім часам гарталі тыя «Полымя», «Лім» ці «Літаратурную газету», або чулі гэтыя назвы ад сваіх знаёмых і калег, калі вам раілі нешта там пачытаць. Словам, новаму імені, якое б геніяльнае яно не было, папросту няма куды выйсці. Вось чаму ўсё жывое, што сёння ёсць у беларускім пісьменстве, міжволі лягае ў новую гаць, у новую інфраструктуру літаратурнага працэсу і носіць не столькі пасіянарны, колькі тэхналагічны характар. Тэхналогія спакваля выходзіць на першы план ці не ва ўсіх сферах беларускага жыцця. Вось чаму цяжка ўявіць сабе 100-тысячны мітынг, гатовы рушыць адзіным патокам, пачуўшы гарачае слова правадыра. Затое ў сваіх паўпадпольных умовах беларускія партыі спрабуюць набыць парламенцкі выгляд, каб заўтра на змену аднаму аўтарытарнаму кіраўніку прыйшоў не такі самы, а прыйшла нармальная палітычная сістэма з яе еўрапейскімі стандартамі і выглядам. тэхналагічным, а не пасіянарным дасягненнем стала на музычнай сцэне такая папулярная сёння крамбамбуля. Бо у Беларусі бракуе і беларускай папсы, і беларускага шоу-бізнесу, а да апошняга часу іх месца займаюць папса і шоу-бізнес расійскія. Або возьміце зноў жа беспрэцэдэнтную кнігу «Краіна Беларусь». Таксама новы тэхналагічны ўзровень беларускага кнігадрукавання. Такіх альбомаў у кнігарнях нашых суседзяў дзясяткі. У нас жа, як і ва ўсіх астатніх сферах, цывілізацыйны зрух адбываецца высілкамі саміх людзей. Новыя тэхналогіі – гэта перадвеснікі рынку, якога пакуль няма. Рынку, як такога, у Беларусі няма ў прынцыпе. Гэта значыць, што не ён дыктуе нам тэхналагічныя змены, а нейкая падсведомая нацыянальная ці творчая жывучасць рыхтуе беларушчыну да рынку – палітычнага, музычнага, кніжнага, літаратурнага. Культура нібы заднім розумам разумее, што без гэтага яна не выжыве. Адсутнасць кніжнага рынку – гэта адсутнасць рэгуляванага попыту, адэкватныя прапановы і чытача. Не чытача як аматара роднай літаратуры, а чытача як спажыўца. Тэхналогіі набліжаюць час замовы, час попыту. Нездарма так багата ў сеціве спрачаюцца пра Гарры Потэра па-беларуску і пра прыгодніцкую літаратуру. Здавалася б, што прасцей, ёсць у нас і таленавітыя перакладчыкі, і добрыя фабулісты, але тэхналогія не робіцца пасіянарыямі. Тут ніхто не прагне геніяльнасці, бо яна толькі замінала б на тым месцы, дзе патрабуецца добрае рамяство. А добрае рамяство патрабуе добрага замоўцы і добрай аплаты. З усіх бакоў гэта справа выгадная, калі замоўца, выдаўшы кнігу, зможа ад продажу пакрыць выдаткі і зарабіць на новыя наклады і замовы. У цяперашняй Беларусі зрабіць гэта неверагодна цяжка. Не кожная кнігарня возьме. Яшчэ жывы стэрэатып непрадавальнасці беларускай кнігі, створаны ў савецкія часы самімі выдаўцамі гэтай кнігі. У тыя часы было выгадна падтрымваць такі стэрэатып, бо дзяржава ўсё адно з палітычных матывацыяў аплочвала бязбеднае існаванне распешчанага літаратурнага істэблішменту, які зусім не думаў пра тое, як прадасца кніга імянітага графамана. Абы том быў таўстейшы, вокладка цвёрдая і наклад някрыўдны для аўтара. Пісьменнікі навучыліся пераконваць уладу, што на паказчыкі продажаў звяртаць увагу не варта. Маўляў, літаратура ж беларуская, а гэта значыць усё адно непрыбытковая. У выніку ганарары браліся з бюджэту нібы са столі, а не з кнігарнівай касы, бо ў касе не хапіла б і на вокладку. Гэтак ствараўся ці не самы каварны літаратурны стэрэатып, бо пад агульную шыльду беларускага пісьменства разам з графаманамі траплялі і Багданович, якога вечна было не купіць, і Караткевіч, 60-тысячныя наклады якога раскупляліся ў чэргах і траплялі на прэстыжныя паліцы кнігаабмену, і дзясяткі іншых зусім прыбытковых і камерцыйна выгадных творцаў. Сёння той савецкі жывучы стэрэатып непрыбытковасці бумерангам б'е па незалежных выдавецтвах, што ўжо гатовыя працаваць ва ўмовах рынку. Калі б такі быў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы «Вострая брама». Кажа выканаўчы дырэктар беларускага кнігазбору Генадзь Вінярскі.
Мы стварыліся, пачалі выпускаць кнігі ў 96-м годзе. І дзесьці да 98-го года, 99-й можна захапіць, кнігі ў нас разыходзіліся імгненна. Напрыклад, «Жылкі» Мы книгу продали літерально за місяць. А після з кожним годом стало все тяжей. Зараз наклади до 2000 знизилися. І зараз проблеми з їхньою реалізацією не встає. Чому? Тотальна русифікація. Коли раніше у школах все вивчалося білоруське, то зараз все менше.
Продукція білоруського книгозбору – це не тільки книги титульної серії. Якраз більшість виданняў ідуть паза серії. І покольки книгозборовські книги – це передусім класика у більш-менш академічним виконанні, дык менавіта левые книги – це, як правило, творы сучасников ці молодых аўтараў. І ось тут уже достаткова звестак, каб назваць лідараў продажу.
У нас здесь 50 книг на год, з їх 4-5 серійных, значит, выходит 45 пазасерійных. З гэтых 45 пазасерійных адсоткаў 75-80 на беларускай мове ідзе. З пазасерійных кнігаў, якія разыходзіліся імгненна і карысталіся вялікім попытам, магу назваць, напрыклад, анталогію «Беларускія пісьменнікі Польшчы». Мемуары Антона Семяновича «З пражытага і перажытага». Две кнігі Міхася Скоблы. Паэтычная кніга і зборнік эсэль «Дзярэшынскі дыярыюш». Кніга Арнольда Макміліна «Беларускай літаратуры 50-60-х гады 20-го стагоддзя» – гэта пераклад з ангельскай мовы. Уладзімір Высоцкі зборнік «Я не падману» на двух мовах – на расійскай і беларускай, пераклад на беларускай Міхася Булавацкага. Кніга Антона Луцкевіча «Да гісторыі беларускага руху», якую уклаў і поўнасцю зрабіў Анатоль Сідарэвіч. Кніга Валентина Дубатоўкі, прадпрымальніка і краязнаўцы з горадні, «Архіпелаг сапегаў».
Спецыфічны, трэба сказаць, спіс лідараў. Кнігі збольшага належаць да гуманітарнай навукі. І гэта сведчыць пра тое, што беларусы па-ранейшаму адчуваюць самаідэнтыфікацыйны голад. За мінулыя 20 гадоў мала чаго змянілася. Хіба што, як заўважыў Геннадзь Вінярскі, русіфікацыя стала ў апошнія гады тотальнай. Тым часам і шматлікія інтэрнэтныя абмеркаванні пра папулярную літаратуру, культавую кнігу і модных пісьменнікаў ні да якога выніку не прыходзяць. А выдавец самых маладых і амбіцыйных аўтараў Ігар Логвінаў наагул не верыць, што ў Беларусі магчымая прыбытковая беларуская кніжка.
Если пойти путем взять свои деньги, вложить в книжку и вернуть, это маловероятно. А если разворачивать издание в рамках какого-то проекта одного большого, тогда, по крайней мере, на окупаемость точно выходит, возможно, и на прибыль.
Это значит, что калі выдаваць не одну книгу, а 20, з'яўляецца шанец эканамічнага выжывання. Бо одна книга притягне больше инвестиций, другая меньше. Одна лепей продастся, другая горш. Але дифференциации под читачовский попыт выдавецтва Логвинова не робить. Бо у Беларуси няма модных письменников.
Модное подразумевает очень сильный public relation под этим. В Беларуси, в принципе, этим никто не занимается. Имена всплывают сами по себе, какое-то время вертятся, а потом стухают. У нас пабликом не занимаются. Не занимается издатель, потому что, в принципе, невозможно построить на белорусской литературе экономику, как в России. У нас население сколько там? 10 миллионов, из них читающих там наберется, ну не знаю, ну 1500. И вот на этот сектор рынка невозможно вложить хорошие деньги, чтобы получать хорошую прибыль. Ну, как с русской, с англоязычной литературой. Оно просто обречено на неудачу. Это литература языков небольших народов.
Ігар Логвінаў выдае ў пэўным сэнсе анамальную літаратуру, не разлічаную на шырокі попыт і не верыць у прыбытковасць беларускага літаратурнага рынку. Магчыма, ў такую прыбытковасць, як у Расіі, верыць і сапраўды няма падставаў. Але можна перавесці позірк на суседнюю Польшчу, або Літву, або нават на Эстонію, дзе 1 мільён спажыўцоў і зусім жывы літаратурны рынак. Што да public relation, які так паспяхова працуе ў Расіі, дык у нас гэтую ролю цалкам магла б выконваць прафесійная крытыка. З уласнага выдавецкага досведу ў рэдакцыі нашай Нівы, дзе за гэтыя гады выйшла 20 кніг, ведаю, што для Беларусі ў сярэднім больш чым 5000 наклад ўжо дазваляе прадаваць кнігу за поўны сабекошт, і цана пры гэтым не будзе недаступная для беднага студэнта. А большыя наклады дадуць гарантаваны прыбытак выдаўцу. Праблема не ў тым, што беларуская кніжка нібыта не прадаецца. Праблема ў тым, што ў краіне няма нармальных рынкавых дачыненняў, і проста прадаць кнігу пры двухбаковым жаданні выдаўца і пакупніка зусім няпроста. То інструкцыі не дазваляюць, то кнігарня заломіць несувымерны працэнт, а яшчэ і грошы верне тады, калі яны абясцэняцца. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы «Вострая брама». Зробім высновы. Беларускія літаратары сёння не столькі сочаць за боскаю зоркай у небе, колькі асвойваюць тэхналогіі. У самым шырокім сэнсе ад літаратурных жанраў да рынкавых схемаў, попыту і прапановы. Яны ствараюць тую пляцоўку, на якой пры спрыяльных умовах імёны пасіянарных творцаў не прападуць у невядомасці. Заўважу напрыканцы, што адказы наведнікаў нацыянальнай бібліятэкі, якіх апытваў карэспандэнт нашага радыё, былі шчадрэйшыя на імёны, чым званкі на свабоду. Нехта згадаў п'есу Андрэя Курэйчыка «Згублены рай», нехта творы Адама Глёбуса, Юрыя Станкевіча, Алеся Разанова, Андрэя Хадановіча, Віктара Жыбуля. Для кагосьці раптам адкрыццём стала паэзія Ігара Бабкова. Але напоўніцу пазнаёміцца з гэтымі творамі, ды яшчэ і атрымаць пэўныя парады, што варта чытаць, а што не, зусім немагчыма ў колішняй савецкай інфраструктуры, якая для многіх чытачоў засталася стэрэатыпнай, хоць даўно ўжо не працуе. А новая інфраструктура толькі фармуецца. Тым не менш, варта назваць яе адрасы для тых, хто хоча па-сапраўднаму сачыць за жывым літаратурным працэсам. Гэта часопісы «Дзеяслоў» і «Архэ», газета «Наша Ніва» і іншыя незалежныя выданні, агляды Людмілы Рублеўскай у «Беларусі сегодня», а таксама літаратурныя перадачы і паведамленні «Беларуская службы Радыё Свабода». Далі Бог па-беларуску ёсць што пачытаць на самыя розныя густы.